7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În lipsa unei descentralizări administrative apare una politică, sau cum se fac alianțele în consiliile locale după alegerile din iunie. Probleme vechi caută soluții noi, începe recoltarea fructelor și legumelor și reuniunea de urgență a ministrilor de finanțe din zona euro. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Sicudan.
Bună seara! Fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, condamnat pentru reprimarea protestelor din aprilie 2009, a reapărut azi în public după multă vreme, spunând că nici n-a fost plecat din țară. Evenimentul vine după ce săptămâna trecută Curtea Supremă de Justiție i-a dat numai amendă de 20.000 de lei în locul celor 4 ani de închisoare la care îl condamnase Curtea de Apel. Papuc a repetat astăzi că se consideră nevinovat și a spus că nu are ce-și reproșa în legătură cu moartea tânărului Valeriu Boboc.
Dacă este persoană clară care a săvârșit acest omor, trebuie să răspundă lucrul ăsta. Și dacă au fost alți lucrători de poliție care s-au permis să mă trateze cineva, ori au bătut pe cineva, trebuie să răspundă pe lucrul ăsta.
Cred cu tărie că Republica Moldova își poate împlini destinul numai în Uniunea Europeană, a spus președintele român Klaus Iohannis, care s-a întâlnit la Suceava cu președintele moldovean Nicolae Timofti. Liderul român a atras însă atenția că Republica Moldova va trebui să facă reforme susținute, mai ales în ce privește sistemul judiciar și combaterea corupției. Iohannis și-a exprimat speranța că la Chișinău se va forma curând un nou guvern pro-european.
În actualul context intern și regional, întârzierile sau ezitările nu sunt benefice.
La Suceava, președintele Timofti a primit titlul doctor honoris causa din partea universității din localitate. Vicepremierul Victor Osipov spune că disputa cu Moscova pe tema tranzitului pacificatorilor ruși către regiunea transnistreană ar fi aproape de rezolvare. Într-un interviu cu ziarul Comersant preluat de Interfax, Osipov a spus că după recenta sa vizită la Moscova, Rusia a trimis Chișinăului o scrisoare în care anunță sosirea a 3 soldați ruși care vor trece prin capitală. În ultimele luni, Chișinăul a trimis în dărât de la aeroport spre Moscova mai mulți militari ruși care mergeau să-și înlocuiască colegii din regiunea transnistreană, plângându-se că nu i-au fost anunțați din timp, iar Rusia a protestat. În interviul de astăzi din Comersant, vicepremierul Osipov a spus că un mecanism mai precis de rotație pentru militarii ruși ar rezolva problemele apărute. Grecia nu și-a angajamente noi privind reformele, dar urmează să facă cerere oficială pentru un nou program de salvare de la faliment. Așa a spus șeful Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, după ce ministrii de finanțe din zona euro s-au întâlnit astăzi la Bruxelles să discute pașii următori după referendumul grecesc de luminică. Potrivit APP, Dijsselbloem a spus că noul ministru grec de finanțe, Euclidos Tsakalotos, n-a prezentat astăzi măsuri concrete care să răspundă temerilor creditorilor, dar a adăugat că cererea greacă pentru noi fonduri de salvare este iminentă și ar putea fi depusă chiar în următoarele ore. Și Marea Britanie a marcat astăzi a 10-a aniversare a atacurilor teroriste care au ucis 52 de oameni la Londra. Atacurile din 2005 au fost executate de 4 atentatori sinucigași cu legături cu Al-Qaeda, care au detonat bombe în 3 trenuri de metrou și un autobuz. A fost cel mai sângeros atac de acel fel petrecut vreodată pe teritoriul britanic. Premierul David Cameron a depus astăzi o gerbă de flori în Hyde Park în memoria victimelor.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Chișinău, cele 3 partide declarat pro-europene au consultații pentru moment între lideri și fără presă. În provincie însă, tot mai multe consilii raionale anunță că și-au ales președinții și vicepreședinții. Tabloul conturat până acum arată că negocierile pentru formarea majorităților în consiliile locale nu țin cont de strategiile de la centru, relatează Diana Răilean.
Partidele de la guvernare anunțau la scurt timp după locale că vor insista în teritoriu pe coaliții între formațiunile numite pro-europene. Doar că de la zis până la făcut e cale lungă. O demonstrează alegerea președintelui raionului Căușeni, a liberal-democratului Ion Ciontoloi, care a fost votat în funcție de consilierii din partea PLDM, PCRM și PL. De fapt, continuă președintele de la Căușeni, aflat la al treilea mandat, deseori coaliții din teritoriu arată altfel decât cele de la centru.
Raionul Căușeni am lucrat, dacă nu în coaliții, dar în comun am condus raionul reprezentanții Partidului Comunist ultimii 3 ani și am avut o înțelegere, chiar dacă n-am avut coaliție declarată.
Dar presiuni de la centru vin, domnule Ciontoloi?
La Consiliul Național Republican eu am declarat voi ține cont și voi îndeplini deciziile de a forma coaliții cu partidele pro-europene, numai în cazul când și Partidul Democrat se vor ține de aceleși principii. Pred rău, nu s-au ținut ei de aceste condiții și deja ni s-au dezlegat și nouă, cum să spunem.
Căușeni nu ar fi singurul raion în care consilierii și-au votat liderii din alte raționamente decât cele declarate la vârful puterii. De exemplu, la Criuleni, președintele de raion a fost ales cu votul liberalilor, democraților, comuniștilor și reprezentanților blocului electoral Iurie Leancă. Cum decurg negocierile la nivel local? Întrebarea am adresat-o fostului președinte al raionului Dubăsari, Grigori Policinski, ales pe lista de consilieri al Partidului Comuniștilor. De altfel, PCRM deține 12 din cele 27 de mandate de consilieri la Dubăsari, iar liderul formațiunii, Vladimir Voronin, a declarat recent că lasă pe seama consilierilor săi decizia de a intra în coaliție cu alte partide sau nu. Încercarea de a alege astăzi un președinte de raion la Dubăsari, spune Grigori Policinski, a eșuat, iar o nouă ședință a fost programată pentru sâmbătă.
Toate partidele își doresc președinte de raion. Suntem absolut deschiși pentru discuții, pentru compromisuri, dar cu rațiune. Pentru că atunci când vine cineva cu doar câteva mandate și dorește absolut să devină conducător, sau cineva vine și spune că, uite, dacă te susținem, trebuie să eliberezi din funcție cu tare, sigur că nu pot să merg la asemenea nereguli.
Până acum, doar Partidul Socialiștilor a declarat deschis că își va pedepsi membrii care vor face coaliție cu reprezentanții partidelor de la guvernare. Și asta după ce președintele raionului Sângerei a fost ales cu voturile consilierilor socialiști, comuniști și democrați. Reieșind din realitățile politice de la nivel local, decizia de a exclude din partid reprezentanți care votează altfel decât vrea centrul ar fi mai puțin înțeleaptă, consideră analistul politic Corneliu Ciurea.
Regula politică spune că coalițiile la nivel local nu trebuie să fie în corespundere cu formula de la nivel național. Ele niciodată nici n-au fost așa. Doar coalițiile anterioare în raioane includeau și comuniști și reprezentanții altor partide. Niciodată nu s-a respectat acest principiu.
Într-un recent interviu pentru Europa Liberă, liderul fracțiunii parlamentare a liberal-democraților, Valeriu Streleț, declara că, matematic, partidele declarate pro-europene ar putea crea majorități în 23 din cele 32 de raioane. În realitate, a recunoscut politicianul, la nivel local ar exista calcule politice mai specifice, bazate în primul rând pe relațiile interpersonale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
De la proclamarea independenței Republicii Moldova, relațiile cu România au fost mereu tratate cu mare prudență. Între unionism și autohtonism, politicienii au circulat ca pe un câmp minat. În ultima perioadă a președinției lui Traian Băsescu se găsise formula pragmatică: ne vom întâlni în Uniunea Europeană. Linie continuată de noul președinte al României, Klaus Iohannis, care s-a întâlnit astăzi la Suceava cu președintele Nicolae Timofti, care i-a adus însă și nota sa personală. Iohannis a spus, citat de Mediafax, că, citez, oamenii de pe cele două maluri ale Prutului se vor regăsi într-o bună zi, nu doar în Uniune, ci și în Comuniune. Liliana Barbăroșe despre istoria recentă a relațiilor moldo-române.
România a adus interesele Republicii Moldova pe masa Uniunii Europene și s-a preocupat constant să sprijine partidele pro-occidentale să rămână la putere la Chișinău. Din acest moment însă i-ar putea pune începutul unui alt tip de abordare în raport cu țara vecină, iar linia directorie a unei noi abordări tocmai ar fi fost sugerată, crede analistul politic de la București, Dan Dungaciu, de președintele român Klaus Iohannis în discursul pe care l-a ținut la Suceava, unde l-a primit pe omologul său de la Chișinău, Nicolae Timofti.
Fraza cheie a discursului domniei sale, respectiv șansa Republicii Moldova este România. Această idee care am senzația că urmează să se concretizeze într-un fel sau altul ca linie de acțiune, evident în măsura în care Republica Moldova este și ea gata să se asume o asemenea platformă, este această idee, spun, linia directoare a unei noi abordări, curățită într-un fel, epurată de tot discursul entuziast, extrem de encomiastic care a existat până în prezent. Dacă vreți într-un răspuns mai scurt, cred că se va trece de la faza de versuri la faza de proză. Altminteri spus, toate discursurile inițiale de tip integrare europeană iminentă, 2019, Republica Moldova se va integra, că România va deține președinția Uniunii Europene și așa mai departe, toate aceste discursuri și-au pierdut credibilitatea și de o parte și de alta Prutului. Noua abordare va fi una, cred eu, mult mai realistă, mai pragmatică, în care, repet, cheia este fraza pe care, sau propoziția pe care Klaus Iohannis a rostit-o, respectiv România, Republica Moldova, are o șansă care se numește România.
Ca exemplu de tip de intervenție pe care România ar putea să o aibă în continuare în Republica Moldova, Dan Dungaciu numește câteva lucruri concrete, pornind firește de la investițiile românești.
E vorba de investiții și de ducerea în Republica Moldova a unor companii din România, a unor bănci din România, a unor experți din România, pentru că aceste lucruri vor duce până la urmă, indirect, la un nou mod de a face și afaceri și business și să aducă reguli financiar-bancare, în așa fel încât sistemul ca atare din Republica Moldova să fie modificat. Cred că asta este un punct esențial. În condițiile în care Republica Moldova are 80% sistem financiar pus sub supraveghere, sub o enormă dominanță rusească, deci non-europeană, este limpede că trebuie schimbat ceva în acel sistem. Cine va schimba? E foarte greu să convingi o bancă occidentală să se ducă în Republica Moldova. Participația acestor bănci este una foarte mică acolo. Este foarte greu pentru că băncile occidentale nu se duc în teritoriul în care expunerea este atât de primejdioasă. Singurele bănci care se pot duce acolo sunt băncile din România, pentru că o fac inclusiv pentru că au și alte rațiuni decât, mă rog, simpla rațiune economico-financiară.
Deocamdată, totuși, asistăm la o relație aflată în expectativă, sublinează pe de altă parte Raluca Răducanu de la Centrul de Studii Este Europene de la București. Întrebarea este încotro se vor îndrepta partidele parlamentare de la Chișinău și ce se va întâmpla mai departe cu Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Embargoul rusesc, reorientarea spre piața Uniunii Europene cu cerințele ei diferite, toate i-au afectat pe agricultori în ultimii ani. Dar odată cu începutul sezonului de recoltare a fructelor și legumelor, reapar la suprafață problemele mult mai vechi, cum sunt fărâmâțarea excesivă a suprafețelor agricole sau lipsa infrastructurii după recoltă, la care, cred unii agricultori, s-ar mai adăuga și rolul nefast al angrosiștilor. Există soluții noi la probleme vechi? O relatare semnată de Valentina Basiul.
Fermierii sunt puși la primele încercări când se coc cireșele, vișinele și piersicele, considerate cele mai sensibile fructe. Marea majoritate a proprietarilor de livezi nu dețin însă frigidere sau alte spații de depozitare cu regim de răcire. Prin urmare, singura soluție pe care o au e ca în regim de urgență să-și ducă marfa la piață. Unii merg ei înșiși prin târguri, în căutare de cumpărători. Alții apelează la angrosiști. Vera Axenti din satul Burlacu, raionul Cahul, face parte din prima categorie. Ea cultivă de 10 ani piersici pe 1 hectar și 15 ani și spune că în fiecare an, zi de zi, merge la piața din Cahul.
Dacă se vine să le iei, știți, că e tare ieftin. 4-5 lei. Și le aleg care sunt primele, care sunt cele mai mari. Că atâta vara ne chinuim. Munca noastră noi o răsplătim. Răsplătim chimicatele, lucrările, avem ocupații. Realizarea pe noi mai mult ne omoară. Pe câțiva ani în urmă, nu știu unde mai duc eu. Cum, de pe piață ne luau realizatori de ieftin. Merge mai bine.
Vera Xienti spune că toți țăranii din zona Cahulului procedează astfel. La părerea sa, după distrugerea colhozurilor, oamenii sunt neîncrezători în ideea cooperării, dorind să rămână fiecare stăpân. Cu toate că munca pe cont propriu, în asemenea condiții, i-a făcut pe unii să taie după câțiva ani livada. Ea afirmă că țăranii trebuie educați și îndrumați să gândească și alte soluții. Mihail Matarin de la Olănești, Ștefan Vodă, își duce fructele la piața Angro de la Chișinău. El spune că vinderea piersicilor cu kilogramul este mult prea istovitoare, așa că odată la 3-4 zile aduce câteva sute de kilograme în capitală. Recunoaște că nici această variantă nu este cea mai bună, dar alta nu are, de vreme ce nu poate încărca el singur un tir de pe cele 4 hectare pe care le are. Potrivit lui Mihail Matarin, în satul lui, Olănești, ar fi imposibil să adune o cantitate mai mare și uniformă de fructe, în eventualitatea unui export.
Fiecare cu sotele lui, la care mai mărânțecă, care mășcată, chiar să vii o fură, n-are cine să o încarce. Un product așa ca el să fie ales de o mamă, de un calibru frumos, de un soi. Dacă undeva se vândă mai pe departe, trebuie să aibă un soi, două. Trebuie asociații mari care are 20, 30, 50. Dar el e castul de la Vasilică, de la Bombănică, să aduc 200-300 de kg să o încarci. La piersic cu undeva de dus în Europa, asta e tăcaia păsărinie glupă.
Președintele Moldova, Vruc Vitalie Gorincioi, spune că cele mai multe frigidere sunt în zona de nord, cunoscută ca fiind una mai înstărită, pe când la sud această infrastructură lipsește. În plus, în raioanele de sud, suprafețele sunt mai fărâmițate. Respectiv sunt foarte mulți proprietari și soiuri. Gurincioi a spus că în ultimii ani a vizitat împreună cu grupuri de fermieri mai multe țări europene și s-au convins că altă soluție nu există decât asocierea. Doar astfel vor putea apărea frigiderile, iar fructele nu vor mai ajunge la intermediari. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, cum se descurcă spitalele din provincie. Până atunci, în minutele următoare, cum se descurcă Uniunea Europeană cu referendumul din Grecia. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
La Bruxelles are loc summitul de urgență al țărilor din zona euro după referendumul de duminică la care Grecia au respins principial austeritatea drept cale de ieșire din criza financiară în care se află țara. 18 miniștri și șefi de state, 18 păreri diferite, în timp ce majoritatea analiștilor atrag atenția că în acest moment Uniunea Europeană are nevoie de un lucru și anume să vorbească pe o singură voce. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Creditorii internaționale ai Greciei au primit mai devreme propunerile noului ministru de finanțe elen, Euclid Tsakalotos, propuneri care ar trebui să relanseze negocierile ducând la reluarea finanțării țării. Semnele sunt până acum că propunerile nu ar aduce mari noutăți și că sunt tehnic insuficiente. Decizia finală nu mai ține însă acum practic de criterii tehnice, ci de criterii eminamente politice. Țările zonei euro trebuie să decidă în această seară, odată pentru totdeauna, dacă doresc să mențină Grecia în eurozonă, renunțând la exigențele lor anterioare care se păiau stricte și definitive, sau dacă, din potrivă, continuă în dorința de a dori să facă guvernul Greciei să cedeze, marcând astfel o importantă victorie ideologică, ceea ce ar întări-o pe Angela Merkel în fața propriului său electorat. Banca Centrală Europeană a refuzat zilele acestea să se amestece, menționând aprovizionarea urgentă a Greciei la un nivel cotidian minim, dar lăsând foarte clar de înțeles că decizia le revine acum liderilor politici. Ministrul german de finanțe, Wolfgang Schäuble, a declarat la sosirea la reuniunea Eurogroup că presiunea este acum în întregime pe Grecia, care trebuie să prezinte un plan limpede de ieșire din criza financiară. Semnele nu sunt însă încurajatoare, după ce unii oficiali europeni, de obicei foarte rezervați, au făcut astăzi declarații ambigue. O ieșire a Greciei din zona euro nu este exclusă, a spus vicepreședintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis. Grecia are deocamdată de partea ei câteva țări, precum Franța și Italia, care, în mod limpede, se tem la rândul lor că ar putea ajunge în aceeași situație. Summitul eurozonei are loc chiar în acest moment. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Nevoile armatei moldovene sunt atât de mari, iar finanțarea atât de mică, încât orice ajutor din cele disponibile ar fi insuficient pentru o modernizare efectivă a ei. Este constatarea pe care a sonorizat-o recent un oficial NATO în cadrul unor discuții neformale cu un grup de jurnaliști moldoveni care au vizitat cartierul general al Alianței Nord-Atlantice cu prilejul lansării unui pachet de asistență NATO destinat fortificării sistemului de apărare moldovenesc. Cum în aceste condiții se pot mișca lucrurile, l-am întrebat pe Mihai Gribincea, ambasador al Republicii Moldova la NATO, aflat pe final de mandat.
Ar putea fi cel mai important document din relația Moldova-NATO. Spun că depinde de voința politică de la Chișinău, pentru că urmează să fie adoptată strategia de securitate națională, strategia militară, deci în aceste documente va trebui să punctăm unele aspecte, unele amenințări la adresa securității foarte clar și independență de ce se va stipula în aceste documente depinde foarte mult etapa a doua de implementare a acestui pachet, pentru că la prima fază, de fapt, are loc elaborarea cadrului legislativ, iar la etapa a doua urmează ca, împreună cu experți din cadrul Alianței, Moldova să obțină asistență în ceea ce privește modernizarea forțelor terestre, forțelor aeriene, sistemul de învățământ militar, apărarea cibernetică și alte aspecte.
Majorarea bugetului armatei ar fi un semn de seriozitate? Va putea Moldova evita să majoreze bugetul armatei dacă vrea să-și modernizeze armata și iată va începe cu acest program?
Evident că acest pachet de asistență presupune și anumite cheltuieli din partea Republicii Moldova. Dar când vorbim despre o modernizare a sectorului de apărare, cred că trebuie să privim lucrurile mai larg. E posibil ca să se constate că avem nevoie nu de 6.000 de militari, dar numai de 3. În schimb, acești militari să fie sătui, bine echipați, să fie bine antrenați și așa mai departe. Deci, putem vorbi și de o abordare inteligentă, ceea ce englezii spun smart defense.
Deci, să înțeleg că nu este o obligație sau dumneavoastră...
Deci, evident că va necesita anumite cheltuieli suplimentare. Aceste cheltuieli care sunt acum pentru armată sunt foarte mici. Dacă pentru țările NATO este necesar să fie 2% din produsul intern brut, în cazul Moldovei noi avem 0,3 și 5, de fapt, dar în realitate 0,3 și 3, pentru că alte 0,3 și 2% este pensia militarilor. Evident că va fi nevoie de anumite resurse suplimentare.
Nu s-ar putea întâmpla ca acest ajutor să nu fie suficient ca Republica Moldova chiar să devină un partener cu pondere în fața unui eventual agresor, dar în același timp ar putea să provoace o reacție foarte urâtă din partea acelui agresor.
Nu cred că trebuie să ne intereseze reacția Rusiei. Din simplu considerent că Rusia își urmărește interesele sale naționale, noi trebuie să ne urmărim interesele noastre naționale.
Mihai Gribincea, ambasador al Republicii Moldova la NATO. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Agenda culturală.
La Karlovy Vary este în plină desfășurare Festivalul Internațional de Film. Este cea de-a 50-a ediție. Și prezența românească este impresionantă. Aproape în fiecare din secțiunile festivalului sunt filme românești. Festivalul a început pe 3 iulie și se termină sâmbătă 11 iulie. Și mai multe informații de la Oana Serafim.
Dacă vă gândiți că un festival al filmului ar putea să fie îmbătrânit la 50 de ani, este complet greșit în cazul celui de la Karlovy Vary. Nu numai că publicul este tânăr și foarte tânăr la acest festival, dar numărul debuturilor este impresionant. La fiecare din cele 4 secțiuni aflate în competiție sunt o mulțime de debuturi. Și mă refer numai la debuturile regizorale, căci pe cele actoricești sau la nivelul scenariilor, imaginii, costumelor și muzicii a fost prea greu să fie numărate. Cele 4 secțiuni competitive ale festivalului sunt selecția oficială cu 13 lungmetraje și unde România este reprezentată de 2 filme, Box al lui Florin Șerban și Muntele Magic al Ancăi Damian. Din cele 13 filme, 5 sunt debuturi regizorale. Competiția Estul Vestului are 12 filme, 3 debuturi, între care și unul românesc, Lumea e a mea, de Nicolae Constantin Tănase. Forumul Independenților, care este tot o secțiune competitivă, are tot 12 filme și tot 3 debuturi regizorale. În ciuda faptului că festivalul este în mod tradițional deschis filmelor de ficțiune, el are în componență și o secțiune de filme documentare cu 16 pelicule. În afară de aceste 3 filme românești aflate în competiție, publicul de la Karlovy Vary are șansa să vadă și câteva dintre cele mai bune filme ale anului în alte secțiuni. Astfel, Aferim, care a luat Ursul de Argint la Berlin, este prezentat în secțiunea Orizonturi, unde este plasat și ultimul film semnat de Radu Muntean, Un etaj mai jos, film ce a fost în competiție la Cannes, la secțiunea Uncertain Regard. Și Corneliu Porumboiu este prezent pe afișele de la acest festival cu ultimul său film Comoara, laureat la Cannes, la secțiunea Uncertain Regard. La Karlovy Vary este prezentat în cadrul secțiunii Another View. Filmul regizorului Igor Kobilianski, Colecția de arome, laureat al anului acestui al festivalului de scurt metraj de la Praga, va fi și el prezent. Și chiar dacă ne uităm numai la cifre, festivalul poate da o imagine destul de impresionantă. 200 de filme prezentate, 300 de regizori, operatori, actori și scenariști care își prezintă filmele, 14 locuri în care se desfășoară proiecțiile, discuțiile și forumurile, 800 de distribuitori, producători și organizatori de festivaluri, peste 700 de critici de film și jurnaliști, mai ales din estul și centrul Europei. Și pentru că filmul înseamnă și public, 120.000 de bilete vândute și peste 11.000 de spectatori. Toate filmele românești au fost sold out. O concluzie rapidă și fără a mai aștepta palmaresul, la 50 de ani, un festival tânăr, cel de la Karlovy Vary.
De la Karlovy Vary, Oana Serafim.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Cioina de la platforma esanatate.md.
Responsabilități juridice pentru rezidenții moldoveni în caz de malpraxis. Amendamentele la proiectul de lege ce ar legaliza angajarea și salarizarea acestora în spitalele din Moldova a fost aprobat astăzi de către Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie și va fi înaintat în Parlament pentru cea de-a doua lectură. Astfel, documentul care stabilește clar care sunt atribuțiile rezidenților, dar și în ce condiții pot fi angajați în instituțiile medicale din țară, urmează să fie supus votului final în ședința de joi a legislativului. Cel mai important amendament vizează responsabilitatea juridică a medicilor rezidenți, subiect care a stârnit multe dispute în Parlament atunci când documentul a fost votat în primă lectură. Moldova este în criză profundă, ce urmează să se întâmple cu banii și reformele din sistemul de sănătate. Specialiștii în economie vorbesc deja de câteva luni despre un colaps al Republicii Moldova și au prezis incapacitatea statului de a achita pensii și salarii până la sfârșitul lunii noiembrie. În acest context, la sfârșitul săptămânii trecute, Ministerul Finanțelor a anunțat despre faptul că este necesar să fie oprite orice investiții, iar toate cheltuielile publice să fie axate pe pensii, salarii și cheltuieli de regie. În pofida predicțiilor, la sănătate pare să fie liniște, responsabilii spun că totul este în regulă, în timp ce experții atrag atenția asupra faptului că banii trebuie cheltuiți cu mare atenție. Tot pe Sănătate Info citiți stupul celor mai solicitați doctori din Moldova. Datele Ministerului Sănătății arată că cei mai mulți moldoveni merg la medicii de familie, ginecologi și oftalmologi.
A fost Elena Cioina de la platforma esanatate.md. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu, prezentatoarea emisiunii vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.